Від початку повномасштабного наступу українське суспільство очікувало швидкої перемоги України. Однак війна триває вже 8-й рік, і повномасштабний наступ не пришвидшив її завершення. Нам варто усвідомити, що цей дощ надовго. Під час щотижневих прямих етерів керівник воєнного напрямку фонду «Повернись живим» Андрій Римарук:
«Чи нам, блядь, русським, сука, телеграму слать? Ребята, посуньтесь, ми зараз там в районі Стаханова, йомнім вам склад».
Та я, Анастасія Бакуліна, говоритимемо про актуальні події тижня, щоб краще зрозуміти реалії війни.
Можемо побажати їм щастя, здоров'я, много еліта, і ласкаво просимо в повітряний простір України, ти визнати свою смерть.
Слухайте щотижня в прямому етері на сторінці «Медіа Свідомі» в Інстаграм або в зручний час на усіх подкаст-платформах.
Привіт, свідомі. Дякую, що долучаєтесь до нашого ефіру. Ми після тритижневої перерви повертаємось. Будемо сьогодні відновлювати наші ефіри з Андрієм Римаруком. Я сподіваюся, всі ще не забули, хто він у нас є. Це керівник воєнного напрямку у фонді «Повернись живим». Чекаємо, поки він приєднається. Я думала, це Андрій, це ще не Андрій. Можете залишати свої запитання для Андрія в коментарях. Я за ними слідкую і буду їх зачитувати Андрію. Ми сьогодні поговоримо про стан мостів на Херсонщині, про обстріл росіянами ЗАЕС і навіщо вони це роблять. Просимо Андрія поділитися його баченням ситуації на Сході, оскільки він часто їздить туди. І, власне, з цього ми розпочнемо. Привіт, Андрію.
Привіт.
Я надіюсь, ти ще не відвик після тристижневої перерви.
Ще раз.
І ти не відвик від ефірів тристижневої перерви.
Не дочекаєтесь. У мене може пропадати зв'язок, так що ж вибачайте, будемо якось спробувати спілкуватися з вами.
Окей. Дивись, я не думаю, ти закритий неодноразово їздив на схід. Розкажи, яка там ситуація, що ти бачиш?
Настя, слухай, ну там ситуація залишається, як би сказати так, стабільно напруженою, тому що ворог стягує всі сили на північний схід і на схід. Ми, здається, в першому чи в другому ефірі з вами говорили, і я прогнозував, що вони будуть намагатись відкрити другий фронт саме напрямок Авдіївка-Мар'їнка. Ну, от якраз вони концентрують зараз всі свої сили на цій ділянці фронту. І секундочку. Отак от. І в середньому в наш бік, грубо кажучи, від Харкова до Миколаєва включно і трошечки нижче, але самий осередок і самий центр, навіть не центр, а епіцентр всіх подій, це якраз центральна частина, по нам прилітає в середньому там 40-50 тисяч снарядів по нашим позиціям. Тобто ви можете собі уявити масштаб бойових дій на цій ділянці фронту. А те, що там відбувається, це ми не рахуємо авіацію, це ми не рахуємо, ділимо гелікоптери, ділимо літаки, винищувачі, ділимо реактивну систему, а вже 120-ті міномети і навіть іноді здається, що 122-й калібр вже навіть ніхто не рахує. Це як подих повітря.
Ну і також росіяни не забувають про Миколаїв і Харків.
Оскільки... Так, так, їм треба нарощувати там, знищувати максимальну кількість соціальної компоненти, щоб знижувати інформаційний простір там, де вони хочуть піти в наступ. От і все. От такий от короткий підсумок. Чим більше говорять про Харків, чим більше говорять про Миколаїв і не говорять там про Мар'їнку, про Авдіївку, Торецьк, Світлодарську дугу та багато інших місць. І якщо ми все ж таки приглянемось і придивимось до них, Там події набагато трагічніші і набагато потужніші, ніж в інших містах України.
Тобто все ж нам, як медіа, наприклад, треба не забувати і про ті міста, які ти що згадав. Тобто не лише сфокусовуватись на обстрілах Харкова і Миколаєва.
Саме так.
Зараз ставлю тобі питання від читача. Він запитався, чому разом з Хаймерсами не завезли багато арти, яка вкрай потрібна.
Хороший вопрос. Дивіться, артилерію нам передають. Тобто стволи в нас є. І, чесно кажучи, у мене особисто дуже сильно горіло і зверху, і знизу, і зліва, і справа, і ззаду, і спереду, коли люди там пишаються такими новинами, що ось американці нам передали 40 тисяч 152-го калібру снарядів. Блять, ви серйозно, нахуй? Що таке 40 тисяч снарядів? Це, блін, доба активних бойових дій, а ви просто берете і маструбуєте на допомогу Сполучених Штатів Америки. Вони нам мають передавати 200 тисяч на добу. Якби у нас було 200 тисяч снарядів на добу, русні би було не то, щоб вже пизда, їй би була пизда десь в районі серцевини земного шару. Ми би їх і там діставали. Ну, камон, ну що таке 6 тисяч снарядів, що таке 40 тисяч снарядів, ну що таке 100 тисяч снарядів? Це ні про що. Вивчайте, блін, війни попередні, вивчайте, скільки там боєприпасів було втрачено, використано, знищено, застосовано. Називайте це як хочете. 40 тисяч чи 60 тисяч там снарядів 152 калібра чи 155 калібра, ну це ні про що. Там тисяча хаймарсів, це теж ні про що. 2000 хаймарсів, це теж ні про що. Ну, це фількіна грамота. Виходячи з тієї активності бойових дій, яка відбувається вздовж цієї лінії оборони, така кількість боєприпасів з боку наших міжнародних партнерів сміхотворна. Просто-напросто сміхотворна. Крапка.
Окей, тоді як ти вважаєш, чому вони дають недостатню кількість снарядів? Причиною може бути те, що маємо цілитись по мостах і містах Росії?
Чекай, давай зараз про мости і міста трошечки попіпіже. Чому вони стільки дають? Вони, дивіться, вони діють ситуативно. Є загроза, вони дають. Загроза спадає, вони не дають. Загроза відновлюється, вони намагаються її, як так спрацювати на випередження, вони починають давати. І оця от їхня ситуативна там реакція найбільше нас турбує, тому що у нас немає чіткого плану графіку там поставок. Ми маємо впевненості, що ми там через місяць отримаємо там 5 тисяч, 10, 40, 100, там півмільйона і тому подібне. Ми зараз не маємо можливості розгорнути на території України або не хочемо. Да. Мені би сподобається більше другий варіант. Можливо, не хочемо розгорнути виробництво боєприпасів в Україні. І опиратися тільки на міжнародну допомогу, мені здається, навіть рішення безглузде. Тому що давайте навіть подивимось на Другу світову війну, на цей йобаний Радянський Союз, де в кожній школі виточували снаряди. Люди це робили, там нічого складного насправді немає. Люди брали і робили, кооперувалися невеличкими групками. І це історія не про якийсь там великий патронний завод, який ми, в принципі, могли би відкрити, але не можемо відкрити, бо одразу по ньому гепнуть. Да? А розпорушити оцю діяльність, налагодити логістику, виробництва, постачання матеріалів, виробництва, ну, в принципі, можливо. Питання, чому ми це не зробили? Чому країна все ж таки не до кінця перейшла на військову економіку, військові рейки?
Кому ми маємо ставити це питання?
I don't know.
Питають тебе, коли буде... я не знаю, чи ти це знаєш, але коли повноцінний ленд-ліз наданий, тобто зброя.
Знаєте, це питання більше так само до американців, які нарешті зрозуміють, а що в тому ленд-лізі мають бути. Це питання до нашого Міністерства оборони, яке має частково надавати бачення наш, тобто американцям, що має бути в тому ленд-лізі. І на носі вже, в принципі, березень місяць, ми так пишалися тим ленд-лізом, але остаточного списку, на превеликий жаль, ні в кого наразі немає. І ми всі чудово розуміємо, що навіть логістика займе певний час. Це будуть не тільки літаки, які можуть там доставляти орієнтовно до Польщі, там до Чехії, чи до Словаччини, чи до Румунії певний вантаж, а це будуть доставлятись товари морським шляхом. Коли це буде, невідомо. Що там буде, тим більше найбільше нас цікавить, що там буде, теж невідомо, на превеликий жаль.
Окей, але як тоді підписати? Просто надають якусь абстрактну кількість види зброї?
Список проробляється. Список готується. Що там буде, коли там буде, нікому невідомо.
Окей, тоді тепер до мостів. Який стан мостів через Дніпро на Херсонщину? І чи можуть росіяни їх використовувати, аби відновлювати боєздатність своїх підрозділів на правому березі? Тише, розкажи.
А пам'ятаєш, що я тобі казав, да? Знаєш, я от сьогодні зустрічався з друзями, не по дуже веселому приводу. Мені сьогодні сказали, ти написав пост позавчора про те, що знаєш, де купити квитки на наступний Казантіп. І ось в Криму там знову щось палає. Це все очевидно. Мости дуже в поганому стані. Ми це прогнозували з вами на попередніх ефірах. Давайте зустрічатись частіше. Наступний Казантіп в Криму, я про десь так наважусь прогнозувати, буде протягом 7-10 днів. Можливо, ми наступного тижня про нього теж поговоримо. Попередніх два просто бомба, концерт шикарний. Антонівський міст втомився, Каховський міст теж вже втомився. І, в принципі, наче все чудово виглядає.
Окей, наші не підтверджують про те, що ну, це ми по мостах. Але зараз стається... Андрій, ти не маєш...
Це не ми.
Ага.
Антонів міст втомився, він впав.
Окей, але про ці втоми мостів, наприклад, написав CNN з тим, що, типу, за цим стоїть Україна. Як ти ставишся до того, що починають тепер вилазити такі заяви? Чи вони нам підуть, чи вони будуть корисними в цілому? Тобто для чого це зливається?
Заява CNN досить логічна, тому що якщо подивитись на міст, з одного боку за ним стоїть Україна, і з іншого боку теж буде стояти Україна. Логічно.
Окей, друзі, я нагадую, що ви можете ставити питання Андрію. Бачите, він дуже любить питання про мости, тому я вам ласку. А я йду далі. Чи можуть українські мовики запускати надані США ракети AGM-88 Harm?
Ну, то звісно, що можуть. А ще краще, якби у нас з'явилось там за 5 десятків F-16, і це взагалі була пісня.
Так, тут ставили питання, я його... О, якось прокоментуєте те, що орки концентрують дуже багато техніки на наших кордонах. Ми писали про те, що її навіть більше, ніж настало на 24 лютого.
Це нормальна історія, концентрація резервів, підготовки батальйону тактичного угрупування, які мають заходити на заміну знищених угрупувань. Ми бачимо офіційну статистику від Генерального штабу щоденно, ми бачимо статистику від Головного управління розвідки, ми бачимо візуальну роботу наших Збройних сил України там по Лисичанську, по Попасній, по Донецьку, по Макіївці, я вже навіть по Мросівці, по Антрациту, ну, це я так навскидку згадав минулий тиждень, і там повністю були знищені командні пункти, були знищені штаби, було повністю знищено управління батальйонів та бригад. Відповідно, підрозділ не є боєздатним, і їх потрібно кимось міняти. І ця насиченість, вона не так, щоб штурмова, але більше ротаційна зараз виглядає.
Угу. Чи впливає український контрнаступ на півдні на боєздатність російської армії на сході?
Ще раз.
Чи впливає український контрнаступ на півдні? На півдні. На боєздатність російської армії на сході.
А хто сказав, що ми підемо в контрнаступ на півдні?
Ну так, добре, окей, давай розкажи мені, яка ситуація на півдні.
Нормальна ситуація. У нас кількість Збройних сил України на півдні не триває. Не треба мене підписувати під кримінальну справу, яку завела нещодавно служба Божа України, за висловлення якогось там недоумка, який сказав, що ми там десь на якомусь напрямку підемо в наступ, і його вже посадило за решітку, а хтось там вже, ну, здергується. Суть не в цьому. Немає різниці, де ми підемо. Ну, в принципі, по великому рахунку різниця, де ми підемо в наступ, є, але ця різниця більш важлива для наших ворогів. Тому де ми підемо в наступ, нікому досі не відомо. А коли ми підемо, теж невідомо. Навіщо ми це будемо робити, цілком логічно. І давайте так, десь так завуальовано закінчу цей діалог.
Що, взагалі закінчимо?
Ну, не загалом, да. Ні, я не втомився.
Тут тебе питають. Я буду зараз цитувати. Якого фіга ми обвинувачуємо Америку і Євросоюз в тому, що вони не зняли з себе останні труси і не віддають на все, що в них є? Чому наша влада тупо знищила наш оборонпром? Чи ти вважаєш, що оборонпром? Так, я тобі сьогодні ставлю питання, щоб тебе підписали.
А чому американці нам зобов'язані в чомусь допомагати? Чому французи нам зобов'язані в чомусь допомагати? Німеччина, там ще хтось. Чому вони це мають робити? Чому ми це не робили останніх 8 років? Чому ми купували довбані Богдани від Петра Олексійовича замість нормальних, повноцінних там японських або американських бронівиків? Чому ми досі пишаємось якоюсь довбаною Богданою, яка не прийшла до держвипробування? Всі ходять і там маструбують просто: а, вона отработала по зміїному, а, Богдана отработала по зміїному. Ну, що відпрацювало по зміїному, якщо воно навіть не стріляє? Ну, стріляє, але не зрозуміло куди. Чому ми так тішимось там нашим автопромом оборонним, який камон зараз не працює і він не їздить? Давайте подивимось на наші досягнення в розрізі не те, що там останніх там 5-7 років. Давайте подивимось на наші оборонні досягнення в розрізі 30 років. Їх можна прорахувати на пальцях однієї, ну, максимум двох. Максимум, це якщо і то на другі роки ми будемо перераховувати БПЛА, які ми створили. І то закордонні аналоги є кращі. Не те, що аналоги, це ми вже почали робити аналоги. Але хоч десь в ніші БПЛА ми вийшли хоч на якийсь рівень. БПЛА, РЛС, турбодвигуни. Блять, все. І ви цим хочете воювати проти Російської Федерації, в якої є все, є закритий цикл виробництва броньованої колісної техніки, артилерійських снарядів, реактивних снарядів, крилатих ракет і тому подібне. Тут зараз потрібно сказати дякую кожному військовослужбовцю, який зараз тримає зброю на сході України і своїм життям фізично стримує оцей весь перелік оборонпрому Російської Федерації. Я вже мовчу про те, що ми деякі речі фонд купує дешевше, а держава купує дорожче. Питання чому?
Нічому.
От я наважусь сказати зараз таку річ. Питання чому?
Ну, окей. Ми спробуємо вияснити. Я читала один трет, і чи ти з ним погоджуєшся? Там говорилось про це трет людини, яка була і в Миколаєві, і на Сході, тобто там, де ці гарячі точки. Каже, що якщо читати виключно новини, то складається враження про те, що ми вже штурмуємо Севастополь, Росії, тобто, що перемога там в нас швидка. Але насправді, типу, все не так. І що не факт, коли ми там зайдемо в місто, в Херсон, і ще не час розслаблятись. Тобто, що ти можеш сказати, особливо про Херсон, наприклад, бо направду з кожним, і це видно по соцмережах, що там з кожним бомбежем, типу моста, всі такі, чи тому, що відбувається в Криму, то всі такі, вау, ще трошки, і ми вже будемо святкувати в Криму перемогу.
Ну, я би хотів почитати коментарі цих людей, які будуть святкувати через ще трошки перемогу в Криму.
Щоб що? Прочитати їх і?
Ну, просто поговорити з ними в прямому ефірі, або зустрітися з ними і спитатись там.
Андрію, чому це погроза?
А?
Чому це звучить як погроза?
Я не знаю. Ні, це не звучить як погроза, це звучить як запрошення, ну, якщо люди налаштовані через півроку, там, я не знаю, випити молоде кримське вино в березні місяці, до прикладу, давайте навіть в березні, щоб більш тепліше було, або там в квітні. Ну, давайте реально дивитись на речі, давайте реально співставляти можливості, фактаж не жити соціальними мережами, а вийдіть, будь ласка, з соціальних мереж, подивіться на реальність. Подивіться на те, що відбувається, подивіться на кількість загиблих, подивіться на героїзм наших військових, подивіться, з чим вони стоять, як вони стоять. Подивіться на... Спробуйте хоча б самостійно на, там, я не знаю, квартирному або будинковому, або там на рівні хоча б своєї там групи, компанії, там чи ще щось, приглянутись до стан справ і зрозуміти, чим можна допомогти армії, коли можна їй допомогти, як можна зменшити втрати і збільшити втрати ворога. Оце от давайте говорити про реальні речі, а не жити якимись ефемерними мріями, що от ще трошки і ми будемо піти в Криму. Я ж не дарма там пишу про Казантіп в Криму. Бо це є концерт з фейерверками, красивий, гарний. Це просто концерт. Він відбувся і він закінчився. З'явиться нове озброєння, відповідно, концерт відновиться. Знову з фейерверками, красиво, гарно, зі знищеною технікою, з літаючими ногами і кишками російських військових. Там, ну, взагалі, просто буде, ну, пісечка красива і просто феноменальна. Але ж чомусь попередніх півроку і попередніх 5 років такого в Криму не відбувалося. А задайте собі питання, а чому?
А я тобі поставлю це питання, а чому?
Ну от, я теж хотів дати на нього відповідь, але поки що не буду.
Стільки інтриг сьогодні, Андрій, для тебе.
Скажи.
Да. До речі, рахунок донейтів і допомоги армії, от я розкажу про нашу редакцію «Веселої історії», що кожного разу, коли ми бачимо російські ботів у нас в Телеграмі, редакторка йде видаляти, а всі побажання скидують потрохи на «Повернись живим» за це, за те, що мінус русня в коментах. Беріть нас приклад. От, про мінування моря. Це, зокрема, зараз багато йде попереджень про те, що не потрібно купатись там в Одесі і інших містах. Скільки піде часу на те, щоб розмінувати море? Якщо наші люди не будуть цим допомагати, щоб собою вже не розміновувати.
Ні, не треба людям допомагати, не треба людям з собою розміновувати море. Це робота мінних тральщиків. І я думаю, що, в принципі, розмінувати акваторію Чорного моря можна буде десь за декілька місяців повноцінно. Якщо в нас буде певна кількість мінних тральщиків.
Які нам мають надати наші партнери. Ясно.
Молодець. 7-4-5.
Окей. Чому і для чого росіяни обстрілюють ЗАЕС, яку самі ж контролюють?
Спровокувати відповідний удар, якого ми ніколи не нанесемо. В нас за цим, навіть в тому числі наші міжнародні партнери, досить пристально спостерігають. Вони все чудово бачать, вони все чудово аналізують, хто що робить, коли робить, як робить, хто обстрілює, в якому напрямку, в якій кількості і тому подібне. Запорізька атомна станція, яка являється найбільшою у Східній Європі, є стратегічно важливим об'єктом. Не менш важливим, як Чорнобильська атомна станція, яку вони попередньо захоплювали і погрожували так само підірвати. Але натомість ми побачили, що в Чорнобилі... Так, вибачте, десь пропав. З'явився. І так само ми бачили погрози їх підірвати Чорнобиль, але по великому рахунку, окрім того, що та кількість військовослужбовців і техніки, яка знаходилась на території Чорнобильської атомної станції, повернулася до сих пір, на превеликий жаль або на щастя, світиться на території Російської Федерації. Їх можна навіть побачити з супутника, люди ходять і світяться. Нам це приємно. Дебіли, блядь, не вивчили карту захоронення радіоактивних матеріалів і там розмістили свої бойові позиції. Але це було класно і було круто. Молодці. Вони вже потихеньку починають дохнути. Слухай, Запорізька атомна станція, давай просто підсумуємо. Всі розуміють масштаб загрози і трагедії. Всі розуміють, що це буде не те, що там, блін, надмасштабна якась техногенна катастрофа, радіаційна катастрофа. Не тільки для України, а й для досить значної кількості частини Європейського Союзу, і в тому числі Російської Федерації, Білорусі, Прибалтів. І ніхто не буде ризикувати наносити звідти удар. Або наносити удар туди. Це раз. Чому так поступає Російська Федерація? Ну, камон. Давайте дивитись правді в очі. Вони 8 років по нам стріляють з житлових кварталів, прикриваючись дітьми, стріляють там з території шкіл, дитячих садочків, стріляють навіть під час обміну полонених, стріляють навіть під час, коли там в зоні ООС працювали так звані контрольно-пропускні пункти, заїжджали просто на КПВВ і відкривали по нам вогонь, і там стояли перелякані військові і не знали, що їм робити. Ми, відповідно, в вагоню відповідь нікого не наносимо, бо там неймовірна кількість цивільного населення. Так само ми, якщо, давайте, я не буду суперечити сам собі, один удар по Запорізькій АЕС ми нанесли, але коригованим боєприпасом, ударним, який ми знали, що він влучить в метр на метр, по палаці, яка була розміщена, і то навіть не на території Запорізької АЕС, але це була не загрозлива територія, і радіус дії боєприпасу не міг би зашкодити роботі атомної станції. Ми просто намагалися знищити командний склад одного з підрозділів Російської Федерації.
Нам вдалося?
Боєприпас не долетів 1 метр, але 18 чоловік в важкому стані все ж таки скачурилось.
Прекрасно.
Це відео гуляло мережею, це є підтверджуючий факт. І всі його, мені здається, бачили. І всі, напевно, плакали на цим відео, коли от просто боєприпас коригований, не долетів, не коригований, а керований, не долетів якихось жалюгідних, там от, ну, метр-півтора, щоб влучити в саму палаточку, звідки втекло приблизно там біля 40 офіцерів.
Ну, лише своє відіб'ємо.
Надолужимо.
В нас була новина про те, що Росія втратила значну кількість танків через неправильне використання динамічного захисту. Тепер у мене питання. Ти говорив про те, що Росії багато зброї, тобто вони над цим працювали, але виходить так, що навіть вони не вміють нею користуватися?
Це історія про якість підготовки особового складу, який найкращий їх особовий склад був знищений в перші два місяці війни проти України. Uh-huh. Вони не встигають навчати особовий склад, вони не встигають підготовлювати як, там, командира танку, командира роти, командира батальйону, які, на щастя, всі загинули. І якість підготовки, вона дуже сильно хромає. Ну, тобто, якщо ти навчаєш людину протягом 5 років, як командувати там взводом, відділенням, ротою, батальйоном і тому подібне, ну тут ти в темпі вальса не навчиш там людину там за декілька тижнів. Плюс вони починають використовувати вже старі модифікації, вони розконсервовують свої резерви. І, на щастя, вони виробляють, російський оборонпром в спроможності виробляти приблизно там 10-15 танків в місяць. Ну, але це в масштабах навіть цієї війни і в масштабах такої країни, як Російська Федерація, це ні про що.
А наша ракета не долетить до їхніх точок виробництва?
А у нас є такі ракети?
Я не знаю, я тебе питаю, Андрій.
Ви знаєте щось про це? А ви?
Тебе питають, які прогнози на зиму, чи готові воювати зимою в умовах метового складу?
Досить цікаве питання, яке би я адресував Міністерству оборони. Чи готові вони забезпечити майже 1 мільйон особового складу всім необхідним, щоб наші військовослужбовці несли службу, раз, вели бойові дії, два, в складних метових умовах. Мені дуже було би приємно, якби медіа свідомі надіслали би такий запит Міністерству оборони.
Давай медіа свідомі попробуй привести Резнікова до нас на ефір і будеш теж йому ставити питання.
Ну, проблем.
Ну, окей, наша задача постаратися. Теж буде зараз питання до Міністерства оборони туди включене, але я не буду казати, хто це написав, але я тобі зачитаю. Це про волонтерів, що 95% завдань розвідки та коригування на фронті йде з волонтерських дронів, 100% управління військами та вогнем йде з волонтерських планшетів, 90% транспорту на фронт постачають волонтери, 100% оптичних приладів спостереження постачають волонтери. Тепер на народні кошти волонтери створили для ЗСУ супутникове угрупування для космічної розвідки. Питання тільки одне. Чому волонтери на 6-й місяць війни досі не отримали під своє керівництво Укроборонпром та Міністерство оборони? Адже саме волонтери вирішують основні логістичні завдання цієї війни. Що про це думаєш ти?
Знаєш, колись, ну, ця мрія залишається. Я завжди кажу, ну так, спілкуючись з друзями, якби фонду «Повернись живим» дали хоча б 10-20% оборонного бюджету, стан справ в армії був би набагато краще.
А ти мені це ще говорив на нашому першому...
І це було, Бог знає, коли. Ця мрія залишається, тому що навіть такою малою кількістю ресурсів, особового складу, ми працюємо ефективніше в деяких місцях. Ми працюємо на крок, на випередження, і ти правильно зауважила, що, наприклад, волонтерський рух, він законтрактував набагато більше безпілотних авіаційних комплексів, ніж держава. Волонтерський рух на 100% забезпечує дронами, малими дронами, Збройні Сили України. Навіть те, що Збройні Сили України, давайте візьмемо масштабніше, весь силовий блок. Сюди входить і Головне управління розвідки, і Служба безпеки України, в тому числі Міністерство внутрішніх справ. Чиї підрозділи воюють на сході, на фронті, всюди. Тут ми говоримо про сили спеціальних операцій. Так, 100% гаджетів, систем управління, візуалізації, і в тому числі, я додам, спостереження, це завдяки волонтерському руху. Ну, от я приведу приклад. На сьогоднішній день, от згадайте стару мапу операції Об'єднаних сил, і там от цю ділянку в 200, ні, в яких 200, в 400, 402 кілометра, і там знаходилось, так, щоб не спиздіти, близько 128 камер відеоспостереження, які до сих пір вони відтягуються, відступають, наступають так само, як і наші Збройні Сили. Вони функціонують сьогодні завдяки фонду повернення живих. Ми на це витрачаємо десятки мільйонів гривень. Але ми даємо можливість нашим військовослужбовцям спостерігати за лінією розмежування, не висовувати голову з окопів, не наражаючи себе на небезпеку. Що ще? Пікапи теж хороша таке, знаєш, ніша, тому що держава, мені здається, не купила нічого, а все, що всі пікапи нові, корчі, покрашені, не покрашені, надали саме волонтери і наші міжнародні партнери. Так. Держава в це не вклалася.
На твою думку, Міністерство оборони справляється зі своєю діяльністю і з задачами, що від неї постоїть?
Я не вправі оцінювати Міністерство оборони, але вже по декільком позиціям ми їх рознесли в пух і прах.
Тобто ви не співпрацюєте з ними?
Співпрацюємо, як? Ну, звіряємо годинники.
Але спільні закупівлі, тобто такого немає?
Немає спільних закупівель. У нас своє бачення, у них своє бачення.
Окей, так, я шукаю, чи є питання. Так. Тобі говорять, що в тебе гарна зачіска.
Що?
Тобі говорять, що в тебе гарна зачіска.
Її немає.
Вкладка гарна зачіска. Я ж не знаю, кому ви сказали.
Я 2 години робив укладку. Дякую.
Не те, що я це зразу стала, але пішла до тебе зразу на ефір. Треба в тебе вчитись за 2 години готуватися. Так, тепер ми поговоримо про фонд «Повернись живим». Ви якраз дали новину, от буквально за декілька хвилин до нашого ефіру, про те, що ви закупили обладнання вартістю понад 1,5 мільйона гривень для річкового дивізіону МВС. Розкажи, що ви ще плануєте закупляти, що вам вже вдалося?
ВМС, військово-морські сили. МВС – це бивший чорт Аваков, але МВС ми теж допомагаємо, особливо досить плідно і якісно співпрацюємо з Нацполом, який досить активно працює на фронті. Окей.
Давай.
Якщо ми говоримо про ВМС, ВМС – це, напевно, одне з найкращих наших капіталовкладень. Та не смійся, все, заспокойся. Ну, включи, ти ж журналіст.
Йолки-палки. А ти матюкаєшся.
В колишньому. Я колишній журналіст. В ВМС, Військово-Морські Сили України, це, напевно, одне з найкращих наших капіталовкладень, тому що ми зробили там максимум з того, що ми могли, і зараз думаємо, що ми можемо зробити ще, тому що ми не забезпечили їх не тільки пікапами, ми не закрили не тільки повністю запит їх там в малих дронах, більш дорого, такий дороговартісний проект це був повністю, зайшли і запиталися у ВМС, скільки вам потрібно радіостанцій? Стільки-то, будь ласка, отримайте там, я так на скидку не згадаю, там щось 300 плюс одиниць, а там одна радіостанція коштує майже $1000 з ліцензією. Відповідно, це вже 3 мільйони. О, тобто $300 000 кидаємо на сьогоднішній курс, це вже навіть не 3 мільйони гривень. Да, я вже, вибачте, не слідкую, не встигаю слідкувати за курсом долара. Ми повністю забезпечили їхню мобільну компоненту, ми забезпечили рухомий склад надводних дивізіонів, ми повністю забезпечили штаб 26-го дивізіону, який обороняє Київ по Дніпру. Тому що так, у нас були факти того, що Російська Федерація з території Білорусі по Дніпру заходила. Це якраз робота цих хлопців, забезпечувати безпеку надводної ситуації на Дніпрі. Та багато чого іншого. У нас є досить багато проєктів, про які ми не любимо говорити, а говоримо про них постфактом. Тому що ми спочатку робимо, а потім говоримо.
Хороше,
дуже зрічно. Да. Ну, якщо говорити загалом про діяльність фонду, мені дуже сподобалась наша поїздка в Туреччину на завод Байкар.
Ти їздив в Туреччину? Ого. Ну, давай, розкажи, як нам Туреччина.
Те, що Тарас Миколаєвич Чмут всюди на фотографіях, це не означає, що там не було мене.
Життям Андрію теж закидувати фотографії, знаєш?
Не люблю, не люблю. Навіщо?
Щоб я так не позовувався станімо.
Ми досить плідно з'їздили, був підписаний меморандум про співпрацю. Є напрацювання, є бачення, є вже якісь напрацювання в деяких проєктах, і я сподіваюся, що вони найближчим часом виліються в досить такі непогані речі.
Це все, що ти розказав про фонд «Найживої матрі-тижні» з Андрієм.
Слухай, окей, погнали далі. Ми заганяємо чергову партію пікапів. Нових, не старих.
Фарбувати?
Не будемо їх фарбувати. Допоки Тарас Чмут, директор фонду, повернеться живим, ми їх фарбувати не будемо. Ми досить активно працюємо, продовжуємо забезпечувати армію зв'язком. Закупили чергову партію радіостанції Моторола. Більшу партію, ніж Міністерство оборони.
Хто це сказав? Хто це сказав? Хтось зійшов.
І тому подібне. Працюємо. Щось десь, як зараз хочеться тут цитувати Тараса, щось десь роздаємо, щось десь купуємо. Але наразі ми працюємо над більш масштабними системними проєктами, довгостроковими, які мають посилити Збройні Сили України.
Прекрасно. Дуже хороші новини. Моє останнє питання буде про тактику нашу зараз на війні, яка вона є. Тобто, на чому ми зараз орієнтовані?
А з якою цілею ви інтересуєтесь?
З такою, щоб закінчити на позитивній ноті цей ефір.
Окей.
Андрій, я нагадую, що це ще буде подкастом. Оце мовчання, воно нічого не буде говорити людям.
Окей. Давайте зробимо тоді прев'ю для подкасту. Я чисто по-московски хочу сказати, що мене не устраиває 286 погибших русских на території України.
Фу, господи, який ужасний акцент.
десь так само ми любимо Російську Федерацію.
Це ти так відповів на питання?
Слухай, я не можу говорити про тактику Збройних сил України, тому що це є державною таємницею, це є оборонною таємницею. Але та кількість загиблих російських громадян на території України мене, в принципі, влаштовує.
А кажуть мало. І я погоджуюсь. Мало.
Люди кажуть мало, ласкаво просимо на сторінку фонду «Повернись живим», там є кнопочка «Допомогти Збройним». Донейти, так, допомогти армії. Ви можете вибрати проєкт, ви можете просто перерахувати гроші, ви можете там написати під своїми 10 тисячами гривень для знищення Росні, і повірте, ми це зробимо. Тому що, ще раз, знову ж таки, наступний концерт «Казантіп» відбудеться вже незабаром.
Запам'ятайте його слова.
Да.
А для тих, Андрій, в нас просто не дружить з технікою, з соцмережами нормально і з інтернетом, в принципі, тому я ще скажу спрощений варіант задонейтити на «Повернись живим». В кого монобанк, там є вкладка «Благодійність» і другий рядочок – це фонд «Повернись живим».
Господи, як я старію швидко.
Отже, ми очікуємо концерту на наступний тиждень, про який ми, надіюсь, поговоримо.
А ще про що ми будемо наступного тижня ще?
Про що ми будемо ще говорити? Андрій, я так швидко не готуюсь.
Окей. Здається мені, ми мали говорити про Білорусь. Не очікуйте. З Білорусі ніхто в наступ не піде, але все ж таки порівняно з нашим останнім ефіром, коли я казав, що там буде збільшуватись загроза ракетного удару, от вона збільшилась рівно в 4, там, в 3,5, в 4 рази. Тому будьте, будь ласка, уважні. Не ігноруйте повітряні тривоги.
От все. Сказали поговорити про зиму. Будемо говорити про зиму на наступний раз.
Давайте все ж таки поговоримо. А чому ніхто не говорить про те, що на території Білорусі підірвалась ціла система електромереж?
От це анонс дав Андрій. Вже не сьогодні.
Та про це вже говорять навіть засоби інформації, яких там засоби лайнових інформаційних ресурсів Російської Федерації, що десь там на територію Білорусі підірвалися електропори. Чому ми не говоримо про те, що на території Білорусі чомусь загорілася якась військова частина така секретна? Чому ми не говоримо про те, що в межах території Москви згоріла ціла воїнська частина? Чому ми не говоримо про те, що під Білгородом згоріла чергова там, коротше,
влада? Окей, все, ти мені це перерахуй зараз в повідомленнях, а ми потім це об'єднаємо в такий марафон по горінню Росії.
Воно вже відбулося.
Ну і нічого, що відбудеться на час нашого наступного ефіру, на наступний четвер?
Так, звісно, що відбудеться.
Так, тоді, друзі, йдіть донайте «Повернись живим» і до наступного четверга.
Па-па.